Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27-сентябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикстандын күч органдары жекшембиде кармап кеткен Лейлек районунун Жаштык айылынын тургунун Кыргызстан тарапка кайтарып берди.
Ар бир айыл өкмөтүнө, үч коюларга, бүт чек ара кызматкерлерине баарына айтканбыз, давай түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Азыр Тажикстан менен мамлекеттик чек арабыз жакын.
Орусияда мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик 2 күндөн бери убактылуу кармоочу жайда камалып турат.
Өткөн ишембиде Армениядан учуп келгенден кийин чек арадан токтотушуп, качкын макамынан ажыраганы тууралуу билдирмени берип, 30 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынганын айтышкан.
Ансарулла Актоо Тажикстанга кол салышы мүмкүнбү? Кошуна мамлекет армиясын күчүрмөн даярдыкка келтирди. Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Норвегиядагы качкындар кеңеши Ооганстандын экономикасы кыйроо алдында турганын, өлкө гуманитардык катастрофа коркунучунда кептиргенин эскертти. Уюмдун баш катчысы Ян Эгалан 27-сентябрда Кабулдагы сапары маалында билдиргендей, кышка чейин Ооганстанда жер которууга аргасыз болгон 100 миңдеген адамдарга баш калка, жылуу кийимдер жана тамак аш керек. Согуш бүткөндөй көрүнгөнү менен жакырчылык, мынчалык деңгээлде болгон эмес. Медициналык жардам, мектептер жана киреше да жок. Элдин экономикалык абалы ушундай, деди ал. Норвегиядагы качкындар кеңештин маалыматы боюнча, Ооганстанда ар бир 3 адамдын бири ачка отурат. Быйыл январь айынан бери Ооганстанда 664 000 адам жер которду. Августтун ортосунда Талибан кыймылы Кабул шаарын ээлеп, эл аралык коомчулук тааныган Ооган өкмөтү кулагандан кийин дүйнөнүн бир катар мамлекеттери Ооганстанга бериле турган жардамдарын убактылуу токтоткон эле. Аларда Казакстандын Оогонстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев, Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукканы белгилүү болду. Бул жогорку даражалуу казак расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы ачык сүйлөшүүсү болуп калды. Казак тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, 26-сентябрдагы жолугушууда эки тарап Ооган элине азык түлүк жана башка гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулашты. Расмий маалыматта Оогонстандагы радикал топтун аты аталган эмес. Муттаки Оогонстанда убактылуу өкмөттүн тышкы иштер министри катары мүнөздөргөн. Өткөн аптада Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын өкмөтүнүн жогорку жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген эле. Кумтор алтын генин иштетип жаткан Кумтор Голд компания ишканасынын басмасөз кызматы билдирүү таратып, мекеме үзгүлтүксүз иштеп жатканын маалымдады. Ишкана акыркы убактарда айрым басмаларга Кумтор алтын генинде алтын өндүрүү азайып, тиешелүү материалдар жетишсиз болуп жатат деп чыккан маалыматтар чындыкка дал келбесин белгиледи. Компаниянын технологиялар боюнча корпоративдик директору Канат Курманов Кумтор гени план боюнча туруктуу иштеп жатканын айтты.
Фабрика работает беспрерывно, безостановочно.
Фабрика үзгүлтүксүз иштеп жатат, пландар аткарылууда, быйылкыга мерчемделген оңдоо иштери өз учурунда жүргүзүлүүдө, генди тиешелүү каражаттар менен жабдуу толук жүрүүдө, реагенттерди жана тетиктерди сатуучу бир нече компаниялар менен келишимдер түзүлгөн, ага ылайык химиялык реагенттерди жана тетиктерди өз убагында алып жатабыз, деди Курманов. Кыргызстан июнь-июль айында тышкы башкаруу киргизилген Кумтор алтын кенинен $90 миллион пайда тапканын буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген эле. Генди иштетип берген канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнүн чечимдерине каршы экенин билдирип, эл аралык сотторго кайрылган. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри деп ээлеген кызматынан отставкага кетүү жөнүндө арыз жазарын билдирди. Бул тууралуу бүгүн 27-сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда белгилүү болду. Жапаров анын отставкасын кабыл алууга даяр экенин айтып, анын аткарган иштери үчүн ага ыраазычылык билдирди. Андан сырткары мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чинин ыйгарды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов инвестициялар министри болуп февраль айында дайындалган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул эле жогорку кеңешке 90 депутат кирет, анан 54 партиялык система менен шайланса 36 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Шайлоо демекчи, Германиядагы парламенттик шайлоодо борборчул, солчул, социал-демократиялык партия аз айырма менен канцлер Ангела Меркельдин бийликтеги саясий блогунан озуп чыкты. 26 сентябрдагы шайлоонун жыйынтыгында вице-канцлер Олаф Шольц жетектеген социал-демократтар добуштардын 25.7% Меркельдин христиан-демократиялык бирикмеден жана Бавариянын христиан-социалдык бирикмесинен турган саясий блогу 24.1%, жашылдар партиясы болсо 14.8% ээ болду. Мындан тышкары дагы 3-4 партия парламентке кире турган болду. Эми Германияда жаңы коалиция боюнча узакка созулчу сүйлөшүүлөр башталууда. Шайлоонун эртеси 27 сентябрда Шольц эми Меркельдин консерваторлор партиясы оппозицияга кетиши керек экенин айтты.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt,
шайлоочулар кийинки өкмөттү ким түзүшү керектигин так айтышты. Алар 3 партияны, социал-демократтарды, жашылдарды жана эркин демократиялык партияны колдошту. Өлкө жарандары берген мандат мына ушундай. Бул 3 партия кийинки өкмөттү жетектөөгө тийиш.
Деди социал-демократтардын лидери. Соңку 16 жылда биринчи жолу Меркель өзү талапкер болбогон шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 76% ашыгы катышты. Бул эле жашылдар партиясы эң мыкты көрсөткүчүн камсыз кылса, христиан-демократтар 76 жылдык тарыхындагы эң аз добушуна ээ болду. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Жаштык жана Максат айылына таза суу куурларын орнотуу боюнча курулуш компаниялары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 27 сентябрда келишимге кол койду. Курулуш жумуштары жакын күндөрү башталып, бир жылдын ичинде аяктайт. Эки айылда 32 чакырым суу түтүктөрү орнотулуп, 4500 адам суу менен камсыз болот экен. Бул эки айылга таза суу жеткирүү, киргизүү, АРИС аркылуу айылдарды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашат. Долбоор жалпысынан Баткен облусунун 4 айылын камтыйт. Долбоордо таза суу кирген ар бир үйгө суу өлчөгүчтөрүн дагы орнотуу каралган экен. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит ток эми эртеңки күндөн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 28 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 6-11 градус чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Тажикстандын күч органдары жекшембиде кармап кеткен Лейлек районунун Жаштык айылынын тургунун Кыргызстан тарапка кайтарып берди. Эксперттер соңку күндөрү жайкын тургундардын чек ара тилкелеринде тез-тез кармалып жатканын куралдуу жаңжал боюнча соттук териштирүүгө байланыштырып жатышат. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кайрылат.
26 сентябрда Тажикстан аймагында кармалган Лейлек районунун Жаштык айылынын тургуну Орозбек Мирзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң бир күндөн кийин 27 сентябрда түш оогондо кулунду көзөмөл өткөрүү пункти аркылуу кайра Кыргызстанга кайтарылды. Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Сок облусунун башчыларынын жана эки өлкөнүн чек арачыларынын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Кыргызстандын жараны Мирзаев кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын тиешелүү органдары териштирүү жүргүзүп жатат деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта. Бул окуя сентябрь айында кыргыз тажик чек ара тилкелеринде кыргызстандык жаран кармалган 4-үнчү учур болуп калды. Буга чейин кыргызстандык эки мектеп окуучусун 23 сентябрда белгисиз кишилер Тажикстанга алып кирип кетип, алар бир күндөн кийин мекенине кайтарылган. Ага чейин 6 сентябрда Тажикстандын коопсуздук кызматкерлери Баткен районунун Үчтөбө айылынын тургуну Кубанычбек Акматовду кармап кетип, эки жумадан кийин кайтарган эле. Бул окуялар боюнча тажик тарап расмий билдирүү бере элек. Баткен облусунун башчысынын биринчи орун басары Маруфкан Тулаев элге айрыкча чек арага жакын айылдардын тургундарына такталбаган талаштуу аймактарга баруу тууралуу эскертилгени менен айрым адамдардын айынан мындай учурлар катталып жатканына токтолду.
Ар бир айыл өкмөтүнө, участковыйларга, бүт чек ара кызматкерлерине баарына айтканбыз, давай түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Азыр Тажикстан менен мамлекеттик чек арабыз жакын, көп эле тоо экендигин салбай тынчыраак эле байланышыңарды токтотуп тургула, соода саттык жок, айтып эле атабыз, эми эл келсин десем да укпай эле ушул кадамга барып атат, өздөрү кармалып атат.
Ошол эле учурда Тажикстандын Канибадам районуна караштуу Жиделик айылынын кыргыз тектүү тургундары да күч органдары тарабынан кармалганы тууралуу айтылууда. Учурда Кыргызстандын аймагында жашырынып жүргөн Жиделик айылынын тургуну 20-сентябрда анын эки айылдашы Сыйдахмат Артыков менен Нууман Самадов аттуу адамдар кармалганын Азаттыкка кабарлады.
Кыргызстанда да бир жер бирөөнүкүндө жүрөбүз да. Ошого бизге бир жардам болот. Тетин нерсе керек эмес, бизге кичине мүмкүнчүлүк берсе болду, арзан кылып өзүбүз жер сатып алабыз, кичине арзан кылып берип эмне кылса бизге тетин бербесин, кичине арзандык кылса эле болду, арзанчылык кылып. Себеби бизде 90% кыргыз паспортто кыргыз жаранып жашайбыз. Жашасы кеткиле дейт да, биз себеби тажик тилдери кеткиле деле эмне кысым кылып атат да азыр. Өкмөт жагынан эч кандай жардам жок.
Белгилеп кетсек, Жиделик айылы Тажикстандын Канибадам районунда карайт. Айылдагы кыргыз тектүүлөрдүн саны 1000 ашуун. Ошол жылдын апрель май айларындагы окуялардан кийин Кыргызстан коңшу өлкө менен чек арасын жаап, соода саттык карым катнашын токтоткон. Ал эми ушул айда эле Тажикстандын эки жараны Кыргызстанда өмүр бою абак жазасына кесилди. Ошондой эле Кыргызстандын тажик тектүү 3 жараны 15 жылга эркинен ажыратылды. Тажик аналитиктердин пикиринде өлкөлөр ортосундагы мамиленин сууп кетишинин себебин Бишкектен издөө керек.
Кыргызстандын жогорку жетекчилиги өзүнүн саясий кызыкчылыктарын коргоо үчүн мамилелерди татаалдаштырууну туура көрдү. Бишкек жакын аралыкта Тажикстан менен мурдагы байланыштарын калыбына келтирүүгө макул болот деп ойлобойм.
Дейт тажик эксперти Парвиз Муладжанов. Анын айтымында Кыргызстандын азыркы жетекчилиги калк арасында улуттук кызыкчылыктар үчүн күрөшөт деген репутацияга ээ болууну көздөйт. Орус Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун илимий кызматкери Станислав Притчин тескерисинче тажик бийлиги мамилени жакшыртууга шашылбай турат деп эсептейт.
Кыргыз бийлиги мамилелерди калыбына келтирүү боюнча кадамдарды жасап жатат. Тактап айтканда, Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барды жана өз сунуштарын тажик бийлигине берген. Бирок биз дүйшөмбүнүн буга жооп кылган кадамдарын байкаган жокпуз.
Дейт орус эксперти Станислав Притчин. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан 5 ай убакыт өткөндөн кийин деле дүйшөмбү менен Бишкектин мамилеси сууп турат. Тажикстан менен Кыргызстандын бийлиги анын ичинде президенттер Эмомали Рахмон менен Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү менен мамиле жакшыра элек. Акыркы убакта Тажикстан менен Кыргызстандын бийлигинин ортосунда жаңы көйгөй жаралды. Бул Оогонстандагы Талибан бийлигине мамиле. Дүйшөмбүдөгү саммитте Садыр Жапаров Оогонстандагы жаңы бийликтин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тез арада турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары тууралуу диалог жүргүзүүнү сунуштаган. Ушул жылдын апрель май айларындагы куралдуу жаңжалдын кесепетинде Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набат болгон, ондогон кишилер ар кандай жаракат алышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик 25-сентябрда Москванын Шереметьево аэропортунан кармалды. Өзбекстандын жараны Чупик Армениядан учуп келгенден кийин ага чек арадан кирүүгө 2051 жылга чейин тыюу салынганын айтышкан. Чупик аба майнанындагы убактылуу кармоочу жайда отурат. Ал Өзбекстанга депортацияланса, кыйноого кабылышы мүмкүн экенин айтат. Валентина Чупик ондогон кыргыз мигранттарынын укугун коргоп жүргөнүн билебиз. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева кеңири айтып берет.
Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупик Өзбекстандын жараны. Ал 1990 жылдары Орусияга барып качкын макамын алган. Өткөн ишембиде Армениядан учуп келгенден кийин чек арадан токтотушуп, качкын макамынан ажыраганы тууралуу билдирмени берип, 30 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Чупик кармалганын кабарлап, чек арадан берилген документтин фото көчүрмөсүн жөнөтүүгө үлгүргөн, бирок андан кийин аны менен байланыш үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Настоящее время телеканалы укук коргоочу менен байланышып, анын абалын сураганга жетишкен. Ал аны аэропорттон кандайча кармалганын айтып берди.
Со мной разговаривал один ФСБшник, а потом еще один.
Мени атайын кармоочу жайга алып келгенден кийин ФСБнын бир кызматкери мени менен сүйлөштү. Ал эмне үчүн мындай болгонун такыр түшүнбөгөнүн айтып таң калды. Бирок кийин дагы башка бирөө келип, бул сиздин жүрүм турумуңузга түздөн түз байланыштуу деди. Сиз ички иштер министрлигинде системалуу коррупция бар деп айткансыз. Сиз дайыма мигранттардын укугун коргоп жүрөсүз. Ал эми Москванын, Санкт-Петербургдун полиция кызматкерлеринин баары сизге арызданышат деп билдирди.
Дейт Чупик. Ал абалы канааттандырарлык экенин, эки күндөн бери ал отурган бөлмөнүн жарыгын өчүрбөй коюшканын, бүгүн гана жарыкты өчүрүшүп, көзү бир аз эс алганын айтты. Учурда Чупик жалгыз бир бөлмөдө отурат. Жакын арада Өзбекстанга депортацияланса, ал жакта кыйноого кабыларын жашырган жок.
Мени дароо ал жакта ФСБнын жер төлөөсүнө камап коюшат деп корком. Мен өлтүрүшөрүнө көзүм жетпейт. Бирок аябай сабап салышы мүмкүн. Эң коркунучтуусу алар мени кармап көпкө чейин кыйноого алышса ошол жаман. Алар мен кайтканда камаарына толук ишенем.
Валентина Чупиктин мындай кооптонуусунун жөнү бар. Анткени мындан көп жыл мурун Өзбекстандан кысымдан, коркутуулардан качып, Орусиядан башкалка сураган. 2015 жылы Өзбекстанда бийлик алмашканда мекенине кайтам деп дилгерленген Чупик эми өлкөсүнө депортацияланышы мүмкүн.
Режим сменился.
2015 жылы бийлик алмашкандан кийин мен Өзбекстанга кетериме бекем ишенгенмин. Мен эч качан Орусиянын жараны болгум келген эмес. Дайыма мигранттардын укугун коргогум келген. Мен мекениме эми кетем дегенде ал жакта мени өлтүрүп кетиши мүмкүн деп айтышты. Ошондуктан мен барбадым. Эми мен азыр ал жакка барсам анда мен үчүн да абдан жаман нерсе болуп кетеби деп корком.
Дейт Чупик. Аны менен Москвада чогуу иштешкен кыргызстандык юрист Гулиза Ахматсияева Чупикти мигранттардын укугун коргоого келгенде ичкен ашын жерге койгон кесипкөй деп сыпаттады.
Ишмердүүлүгү боюнча айта кетсем, действительно профессионал своего дела. Миграция закону боюнча прям семечка чаккандай билет, ар бир законду, ар бир подзаконный акты мындайча айтканда. И мен аябай кубанычтамын Валентина Чупиктен ушундай эме опыт алганыма. Действительно көп нерсени үйрөндүм Валентина Чупикке разымын. Действительно көп эме кейстери бар, где она реально помогала, реальную помощь оказывала. Но дальнейшее я не знаю, как будет, но мындай специалисти табыш өтө оор мындай.
Дейт кыргызстандык Гулиза. Валентина Чупик Орусиядагы эмгек мигранттарына акысыз жардам көрсөтүүчү Тоң Чахони уюмун көптөн бери жетектеп келет. Укук коргоочунун кесиптештери ал жарандык активдүүлүгү үчүн орус бийлигине жакпай калды деген пикирде. Аларда Москва Чупикти Ташкентке кайтарса, куугунтукка жана кыйноого кабылышы ыктымал деп кооптонуп жатышат. Андыктан алар укук коргоочуну үчүнчү өлкөгө чыгаруу зарылдыгын белгилешүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит орг айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Норвегиядагы качкындар кеңеши Ооганстандын экономикасы кыйроо алдында турганын, өлкө гуманитардык катастрофа коркунучуна кептелгенин эскертти. Уюмдун баш катчысы Ян Эгалан 27 сентябрда Кабулдагы сапары маалында билдиргендей, кышка чейин Ооганстанда жер которууга аргасыз болгон 100 миңдеген адамдарга баш калка, жылуу кийим жана тамак аш керек. Казакстандын Оогандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев 26 сентябрда Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Кумтөр алтын кенин иштетип жаткан Кумтөр Gold Company ишканасынын басма сөз кызматы билдирүү таратып, мекеме үзгүлтүксүз иштеп жатканын маалымдады. Ишкана акыркы убактарда айрым басылмаларга Кумтөр алтын кенинде алтын өндүрүү азайып, тиешелүү материалдар жетишсиз болуп жатат деген маалыматтар чындыкка дал келбесин белгиледи. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри ээлеген кызматынан отставкага кетүү жөнүндө арыз жазарын билдирди. Бул тууралуу бүгүн 27 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда белгилүү болду. Германиядагы парламенттик шайлоодо борборчул, солчул, социал-демократиялык партия аз айырма менен канцлер Ангела Меркельдин бийликтеги саясий блогунан озуп чыкты. Эми Германияда жаңы коалиция боюнча узакка созулуучу сүйлөшүүлөр башталууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Талиптердин бийликке келиши менен Кыргызстанда террорчул уюм деп таанылып, тыюу салынган Ансуруллах жамааты дагы жанданды. Тажикстандын бийлигин басып алууну көздөгөн бул кыймыл менен Талибандын максаты бирби? Бул суроого Касым Рахманкулов жооп издеди.
Тажикстандын расмий өкүлдөрү талиптер менен бирге согушуп жүргөн тажик тектүү согушкерлер чек араны кесип өтүп, Тажикстандын аймагына кирип келүүнү пландап жатат деген таризде ар кандай маалыматтар келип жатканын айтышууда. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү Азаттыктын тажик кызматына мындай маалымат ар кайсы булактардан келип жатканын ырастады. Атын атагысы келбеген расмий өкүл 22 сентябрда мындай деген:
Бизге ушундай маалымат келип жатат. Бул иш кашабы, жокпу белгисиз. Бирок кандай болбосун, биз чек аранын аркы жагында коркунучтар бар экенин көрүп турабыз жана аларга туруштук берүүгө камданып турабыз.
Талибандын өкүлү Забиулла Муджахид 25 сентябрда Твиттерге аскердик унаалардын жана аскерлердин сүрөттөрүн жарыялады. Ал акыркы күндөрү Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын Тахор провинциясына миңдеген аскерлерди жөнөттүк деп жазды. Тажикстан менен Оогонстандын чек арасы 1400 чакырымды түзөт. Жай айларында талиптер Ооганстандын түндүк аймактарын басып алгандан бери Тажикстанда өз аскерлерин күжүрмөн даярдыкта кармап турат. Июнь айында 25 жаштагы тажик тектүү Мохаммад Шарипов талиптер басып алган Ооганстандын түндүк чыгышындагы Бадахшан провинциясынын чек арага жакын жайгашкан 5 аймагын көзөмөлдөө үчүн аймак башчы болуп дайындалган. Буга байланыштуу дүйшөмбүнүн коопсуздук кызматтары тынчсыздануусун билдирген эле. Тажикстандын коопсуздук булактары Махди Арсалон деген ат менен да таанымал Шарипов талиптер бийликти алган соң Кабулга барып талибандын лидерлери менен сүйлөшүп кайтканын билдиришкен. Шарипов Бадахшанга бир апта мурун кайтып келгенин жашыруун калгысы келген жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашкан. Ооганстандын мурдагы аскер кызматкери билдиргендей, тажик тектүү талиптер Тажикстандын чек арасын бузуп кирүүгө оңой жерлерди издеп маалымат топтошууда. Ооганстандагы талиптер көзөмөлдөгөн Бахтар медиа каражаты 22 сентябрда Бадахшан провинциясында Лашкар-э-Мансур шейиттер батальону түзүлгөнүн кабарлады. Бул кыймыл Ооганстандын жаңы башчыларына каршы коркунучтарга туруштук берүү максатында түзүлгөн. Тажикстандын чыгышындагы Толу Бадахшан облустук администрациясынын маалымат катчысы Голип Ниятбеков Ооганстан тараптан аскердик чабуулдар болушу ыктымал деген имиштер бар экенин Озоди радиосуна ырастады. Талибан коңшу өлкөлөрдү кооптонууга негиз жок деп ынандырып келген менен Тажикстан дагы деле жүздөгөн тажик тектүү согушкерлерден кооптонуп турат. Шарипов жана анын жоокерлери Кыргызстанда да Тажикстанда да тыюу салынган Ансарулло жамаатынын мүчөлөрү. Ансарулло жамаатын Тажикстандын мурдагы оппозициясынын өкүлү командир Амриддин Табаров негиздеген. Анын негизги максаты дүйшөмбүдөгү бийликти басып алуу болгон. Талибан Кабулдагы бийликти алган соң Рахмон эгер жаңы түзүлгөн ооган өкмөтү тажик тектүү оогонстандыктардын кызыкчылыгын эске албаса, дүйшөмбү ал өкмөттү тааныбай турганын эскерткен. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
бизди коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми аймактык баяндарга кезек берсек, Ош шаардык милициясы мэриянын спорт комитетинин башчысы Бекдөөлөт Абакировдун үстүнөн ээн баштык боюнча козголгон ишти кыскартты. Спортчу бир топ балдар менен жергиликтүү ишкер Иниятилло Нурматовду сабоого шектелген болчу. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Хамидулла Узаков кеңири айтып берет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Табакаловдун маалыматына ылайык, кылмыш иши тергөөчү далилдерди таба албагандыктан июл айында эле кыскарып кеткен.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы ийгиликтөө жана сактоо иштерин жүргүзүп, тиешелүү күбөлөрдү сурап, ал жерде дүкөндө болгон видео көзөмөлдү карап, уруп же денесине жараат келтирген фактылар аныкталган жок. Видео көзөмөлдү карашкан. Ошол себептен 2021 жылдын 28 июл күнү кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу бул делону кыскарткан. Соттук медициналык экспертизасы денесине жараат келтирген, жеңил жараат келтирген деген жанашат берген. Сот медицина экспертизанын өкүлүн сураганда бул жердечи сурап иштерди жүргүзгөндө ал жерде өкүлү бул денесиндеги жаратты өзү келтирчи да мүмкүн деген сенат айткан сурап отурунда.
Анткен менен жабырлануучумун дээлген ишкер Ниятулла Нурматов азаттыкка далилдер болсо да, шаардык ички иштер башкармалыгы ишти жакшы тергеген жок деп эсептейт. Ошондой эле ал иштин кыскарышына Бакировдун таасири болгонун айтууда. Ишкер жактоочусу менен бирге ишти кыскарткан тергөөчүнүн үстүнөн даттанып, шаардык прокуратурага да кайрылган. Бирок прокуратура тергөөчүнүн иш аракетинде мыйзам бузуу тапкан эмес.
Шаардык прокуратура кызматкерлери менен Бектөөлөттүн тааныштыгы бар экен. Ишти сабалгандыгы боюнча далилдер жетишсиз деп кыскартып коюп жатышат. Башка бөлүмгө өткөрүп бергиле деп айтсак тере өткөрбөй жатышат.
Үстүбүздөгү жылдын март айында ишкер Ниятулла Нурматов шаардагы дүкөндөрдүн биринде спорт комитетинин башчысы Бектөөлөт Абакиров достору менен бирге аны себепсиз сабаганын айтып милицияга даттанган. Нурматовдун айтымында ал ошол күнү досуна жолуккан, анын дүкөнүнө кирген. Ал учурда Абакиров дос тааныштары менен бирге кийим тандап жаткан.
Мен кирип калганыма Бектөөлөт менен төрт досунун жини келип кетти. Биринчи сөгүнүп, түрткүлөп, чык деп уруп тээп башташты. Артымда күзгү туруптур, ал желет кийип жаткан. Кач күзгүдөн деп төшкө катуу урду. Анан тээп көчөгө алып чыгып, жүр камера жок жерге деп сүйрөп жөнөштү. Милицияга чалып кутулдум.
Ошондой эле ал окуя камерага түшүп калганын белгилеп, бирок Абакиров аны өчүртүп салганын айткан. Анткен менен ишкер видео жазууну болушунча калыбына келтирген. Ал азаттыкка жолдогон видеодо өзү айткандай эле Абакиров бир нече киши менен күзгүнү карап жилет тандап жатканы байкалат. Бирок аны сабалган учуру видеодо жок. Бир гана Абакиров бутун көтөрүп, ыктымал Нурматовду тепкендеги кадр бар. Нурматов соттук медэкспертиза анын сабалганын көрсөтсө да, Абакиров ишти жаптырууга аракет кылып жатат деп айткан. Ал жактоочусу менен кеңешип, жакын арада кандай кадамга барыша турганын айтышты. Ал эми Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Бекдөөлөт Абакиров дооматтарды четке кагып, бул ишти кызмат ордунда алуу үчүн уюштурушкан деп билдирди.
Бул жерде биз билебиз, кимдер артынан турат, кимдер эмне кылат, биздин ордубуз спорт комитетинин ордуну керек болгон үчүн ушундай нерселер болду да. Ачыгына уксаты келет айтамын, бирок бул Ниятулла акенин деле өзү мага жамандыгы жок, мен деле жамандыгы жок. Буну деле просто кыстап, буну алдап
койду. Мындан сырткары ал окуя Нурматов айтканга салыштырмалуу башкача болгон дейт. Ошондой эле экспертизанын жыйынтыгы үчүн акча берген деген маалыматтар болгонун айтты.
Эч кол көтөрүлгөн эмес. Анан кийин мен ал жерде эки эле досум болгон, калганы мага тааныш эмес күбөлөр болгон. Ушул бүт нерсени келип айтып беришти. Андан эмнеси болгон эмес дегенден ушул негизинен иш кыскарылды.
Абакиров сөзүн жыйынтыктап жатып, тиешелүү органдарды таанышы жок болгону үчүн да кыйналганын белгиледи. Оштогу укук коргоочу Гүлкакы Мамасалиева Абакировдун ишинин кыскарышы аймакта көнүмүш эле адат дейт. Ал мындай чечимдердин чыгышын тиешелүү органдардын акчага тааныш билишке көз карандылыгы деп эсептейт.
Андай көнүмүштөр Ошто өлмүш болуп калган. То есть андай чечимдер чыгарылса биз таң калбайбыз эле. Эмнеге дегенде көбүнчө эле соттун чечимдери көз карандысыз эми ушул акча, андан кийин сүйлөшүүлөр, тааныш билиш менен чыгарылат да чечимдерин. Бул чечимди дагы мен акчага көз каранды болгон деп эсептейм.
29 жаштагы Абакиров мэрияга караштуу спорт комитетине өткөн 2020 жылдын декабрында дайындалган. Анда мэриядан жаңы жетекчи спортту түшүнөт жана кылмыштуу топтор менен аралашкан эмес деп ишендиришкен. Анткен менен коомчулукта ача пикир жаралып, айрымдар мэриядагылардын пикирине кошулган эмес. Спорт комитетине келгенге чейин Абакиров муниципалдык жапалак автоуна базарын жетектеп турган. Ал эми 2020 жылдын пандемиядан улам болбой калган шаардык кеңешке шайлоого бийликчил биримдик партиясы менен барган. Хамидулла Озаков, Азаттык, Ош.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда
кыргыз жана орус тилдеринде жайгашкан. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактан бизге жолдоңуз. Ал эми акчаңызды чогултуп депозитке салсамбы же мал алып койсомбу деп ойлонуп жатсаңыз, анда Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сөзсүз көрүңүз. Анткени бул жолу адистер акчаны кантип туура жакка инвестициялоо керектигин айтып беришет. Акция же криптовалюта кантип байыса болот деген аталыштагы берүүбүздү биздин YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан дагы көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? 27-сентябрь күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстандын бийлиги соода жүгүртүүдө автоунаа жолунан башка жолдорду издөөсүн жандантты. Анын ичинде темир жолу, деңиз жолу жана аба жолу дагы бар. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө альтернативдик каттамдардын мүмкүнчүлүктөрүн талдоого алабыз. Ошондой эле алдыда бийлик сырлары түрмөгү күтөт. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов.
Данияр Үсенов, Мелис Эшимханов жана башка оппозициядагы адамдар менен абдан жакшы байланышта. Негизинен бийлик бир жака жылдырыш керек же болбосо алык керек деген жыйынтыкка келсе керек.
Толкундан алыстабаңыз, алдыда ушул жана башка баян маектер күтөт. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстандын укук коргоо кызматкерлери кармап кеткен делген Лейлек районунун Жаштык айылынын 26 жаштагы тургуну Орозбек Мирзаев дүйшөмбү күнү кулоондук көзөмөлөткөр пункт аркылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Маалыматка ылайык, бул маселе Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилигинин сүйлөшүүсүнөн кийин чечилди. Бул маалыматты чек ара кызматынын өкүлү Кыялбек Түрүнбаев Азаттыкка ырастады.
Губернатор сүйлөшүү жүргүздү, губернаторлордун сүйлөшүү жыйынтыгы боюнча өткөрүп берди, чек арасылар өткөрүп алды.
Чек ара кызматынан билдиришкенде 26-сентябрь күнү түштөн кийин Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын 26 жаштагы тургуну келинчеги менен Тажикстандын этникалык кыргыздар жашаган Жейделик айылына бараткан учурда автобустан Тажикстандын күч кызматтары кармап кетишкен. Бул окуя боюнча тажик тарап расмий билдирүү бере элек. 23-сентябрда Лейлек районунун Жаштык айылынын 16 жаштагы эки тургунун Тажикстан тараптан келген белгисиз кишилер алып кеткени кабарланган. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин тургундар бошотулган эле. Озоди радиосу жазгандай, тажик чек ара кызматы өспүрүмдөр кармабаганын билдирип жатат. Койташ окуясы боюнча сот 29-сентябрга жылды. Бишкектин 1-чи райондук сотунда Койташ окуясы боюнча сотко дүйшөмбү күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана саясатчы Равшан Жээнбеков алынып келди. Айыпталгандардын бири Жээнбеков сот залы тар болуп жатканын, санитардык талаптарга жооп бербегенин эске алып, ишти ачык кенен имаратта өткөрүүнү талап кылды.
Я прошу вас.
Мен сизден мамлекеттен шарт түзүүнү талап кылууну өтүнөм, жок дегенде цирктин имаратын бөлүп берсин. Койташ окуясы бул цирк, деди ал. Бул жолку сот отуруму адвокаттын жоктугунан улам 29-сентябрда уланмай болду. Мурдагы президентти кармоого байланыштуу Койташ окуясы боюнча Алмазбек Атамбаевтен тышкары анын бир нече тарапташына айып коюлган. Грекиянын Крит аралында магнитудалык күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө катталды. 27-сентябрда эртең менен болгон табыйгы кырсыктан Ираклион шаарындагы бир чиркөө кулап, анда иштеп жаткан бир киши мерт болгону кабарланып жатат. Телеканалдар жер силкине баштаганда көптөгөн адамдар имараттардан көчөгө чуркап чыгып жатканын көрсөтүүдө. Аралда бир топ турак жай кыйраганы дагы белгилүү болду. Жер титирөө Крит аралынан тышкары туристтер көп барган Санторини аралында, Түркиянын түштүк батышындагы Датча шаарында да сезилди. Бул чөлкөмдө жер титирөө тез тез катталып турат. 2020 жылдын октябрь айында Эгей деңизиндеги 7 балдык жер титирөөдөн Түркиянын Измир шаарында 37 киши, Грекиянын Самос аралында 2 өспүрүм каза тапкан. Германиядагы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алган эки атаандаш партия тең коалиция түзүүгө укугу бар экенин билдирүүдө. 27 сентябрда бийликтеги партияны артта калтырган социал демократиялык партиянын лидери Олаф Шольц канцлер Ангела Меркель колдогон саясий блок эми оппозицияга кетиши керек экенин айтты. Мурда Меркель жетектеп келген христиан демократтар биримдигинин төрагасы Армин Лашет добуш берүүнүн жыйынтыгы өкүндүргөн менен эмки кабинет курууга аракет көрөрүн айтты. Азыркы сандардан баамдасак, биринчи жолу 3 партиядан куралган коалиция болот. Биз консерваторлор шайлоочулардан мандат алдык. Консерваторлорго көрүүзүлгөн колдоо солчулдар жетектеген өкмөткө каршы добуш дегенди билдирет.
Gegen eine linksgeführte Bundesregierung.
Деди Армин Лашет. 26 сентябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, борборчул солчул социал демократтар добуштардын 25.7% Меркель колдогон христиан демократиялык бирикме 24% бир аз көбүнө, жашылдар партиясы 14.8% ээ болду. Мындан тышкары дагы 3-4 партия парламентке кире турган болду. Аналитиктердин эсебинде кабинетти түзүү боюнча сүйлөштөр дагы көпкө созулуп, Ангела Меркель канцлердин милдетин аткаруучу болуп турат. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийлиги соода жүгүртүүдө автоунаа жолунан башка дагы жолдорду издөөсүн жандантты. Анын ичинде темир жолу, деңиз жолу жана аба жолу дагы бар. Алардын ар бири боюнча аракеттер жасалып жатканы менен азырынча жемиштер аз. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө альтернативдик каттамдардын мүмкүнчүлүктөрүн талдоого алабыз. Берүүнү Эрнест Нурматов даярдады.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу жаңы кабар тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Нью-Йорктогу жолугушууларынан кийин чыкты. Өлкөнүн башкы дипломаты анда ондогон мамлекеттин, анын ичинде Ирандын өкүлдөрү менен кездешти. Руслан Казакбаев менен Иран Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян менен жолугушууда соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташуу, саламаттык сактоо тармагындагы өз ара аракеттенүү жана башка темалар сөз болду. Биринчи теманын ичинде транспорттук карым катыш маселеси да айтылды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов азаттыкка андагы сөздү учкай маалымдады.
Ирандын тышкы иштер министри Иран өкмөтүнүн Кыргызстанга транзиттик жана Кыргызстанга же Кыргызстандан товарларды жеткирүү үчүн Бандар-Аббас портунан жер тилкесин бөлүп берүү жана тиешелүү инфратүзүмдү камсыздоо чечими тууралуу кабарлады. Ошондой эле тараптар Бишкекте Иран соода борборун ачуу маселесин талкуулашты.
Кыргызстан ар кайсы байланыштар аркылуу соода логистиканын деңиз транспортун колдонууну көп жылдан бери караштырып келет. Ал тургай буга чейинки министрлер Бириккен Улуттар Уюмунун платформасында деңизге түз чыга албаган өлкөлөр тобунун бир нече жыйынына да катышкан эле. Анда ушул эле уюмдун программасы талкууланып турчу. Бирок Кыргызстан автотранспорт, авиа байланыш же темир жол аркылуу гана деңиз жээктерине товар жеткиргени болбосо кайсы бир портто өзү ээлик кылган жайы жок. Иран менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында алар мурда Чабахар портунан орун берүү маселесин караса, эми Бендер-Аббас портунан жай алынышы мүмкүндүгү айтылды. Бул порттор экөө тең Инд океаны аркылуу жүктөрдү башка өлкөлөргө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлү Нурмат Мусабеков үн кошту.
Эки порт тиги жана Перси заливинин эки тарабында жайгашкан да, ал географиялык такыр эки бөлөк жерде анан ал эми дүйнөлүк практикада ал жана мамлекеттерге ошо порттун аймагынан жер тилкесин берүү бул дүйнөлүк практикада кеңири колдонуп келет. Аны жеке эле Иран эмес, Кытай баардык ошо океанга чыккан мамлекеттер өзүнүн портунун жүк чыгуусун көбөйтүш үчүн жана экономикалык активдүүлүктү көбөйтүш үчүн ар бир мамлекет ошондой 20-30 жылдык аренда албай турган ошо участокту предлагать этет да. Ошо сыяктуу эле алар Иран тарапта бизге ал стандарттуу кадам деп айтсак болот да. Аны себеби деген ал порттун ичинен ал участокту бергенден кийин анын инфраструктурасын баарын түзүү ал ошо алган мамлекеттин эсебинен болот да. Башкача айтканда ал жердин баарын суу светин өзүбүз алып келишибиз керек, өзүбүз асфальтташыбыз керек, өзүбүз кранын коюшубуз керек, өзүбүз ошо жана кораблдерди токтой турган ошо причалдап коет, ошонун баарын өзүбүз салып биз ошо Кыргызстандын атынан биздин порт катары ошону Ирандан колдон алсак болот деген сөздө биздин Кыргызстанга келип.
Демек портту алуу өзүнчө иш, аны пайдаланууга даярдоо өзүнчө иш экенин аңдагандай болдук. Башка маселе жүктөр океандын жээгине чейин кайра эле авто же темир жол аркылуу жеткирилиши керек. Муну үчүн да кайра Ирандын өзү менен жана ага чейинки өлкөлөр менен сүйлөшүп иштешүүгө туура келет. Азыр Оштон, Баткенден жана Жалал-Абаддан Өзбекстанга түз темир жол кирет. Ошол эле жол андан ары Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Иран менен туташат. Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнүн кабарлашынча бул багытта да иштер жасалууда. Тагырагы түркмөн жана өзбек темир жолдор аркылуу Ирандан Ошко контейнер менен алгачкы жүктү алып келүү маселеси каралууда. Техникалык маселелери чечилсе, анын кабарын деле угуп калчудайбыз.
Кеп деген ошо участок берүүдө эмес да, кеп деген ошо товардын жүгүртү көлөмү барбы деген маселе туулат да. Ошо биз Иранга мисалы эмне товарды алып келебиз да, андан ары каяка тасыйбыз. Ошондо болот. Биздин ан үчүн экономикабыз экспорт жарак ориентированный болсо, же экспорттон багылган болсо, кандайдыр бир үй тиричиликке ээнеп чыгарган товарларды, же өндүрүшкө керектүү товарларды, же болбосо эң жөнөкөй азык түлүк товарларынды ошо Иранга чейин мисалы эттен менен кызыктар деп айтып жүрүшчү мурда. Кыргыздардын жана пахтасы, жүнү ошолорду ташып, андан ары ошо деңизге салып алып, андан ары эмеге Африкага болобу, же аркы Европа мамлекетинеби корабльга сыйшайбы деген порттун эң негизги артыкчылыгы бул деген жүк ташуунун баасы кыйла төмөн болот да,
деди транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлү Нурмат Мусабеков. Азыр Кыргызстанга океандардын артындагы мамлекеттерден келчү товарлар же аларга кетчү товарлар Кытайдын, Орусиянын же башка өлкөлөрдөгү порттор аркылуу жеткирилип алынып келинет. Жогоруда айтылгандай, товарлар портторго жүк ташуучу автоунаалар же поезд аркылуу ташылат. Ошол себептүү темир жол каттамынын өзүнө кайрылып көрөлү.
Элдик экономикалык туруусу.
Жалпыга белгилүү болгондой, Кыргызстан темир жол аркылуу Өзбекстан жана Казакстан менен гана туташат. Эки жактан кирген линия тең өлкөнүн ичинде токтойт. Башкача айтканда, башка өлкөгө чыгып кетпейт. Мына ушундан улам Кыргызстандын бийликтери өлкө эгемендик алгандан бери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруунун үстүндө баш катырып келет. Алгач муну Кытай өзү каржылоо сунушун берип, кийин Орусияда аралашаары кабарланган. Бирок ал ушул кезге чейин баштала элек. Азыркы президент Садыр Жапаров быйыл 17-сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун дүйшөмбү шаарында өткөн саммитинде да ушул маселени көтөрүп, өнөктөш мамлекеттерди аталган долбоорду аягына чыгарууга чакырган.
Самый надежный путь транспортных перевозок это железная дорога.
Пандемия шартында ошондой эле кабыл алынган карантиндик чаралардын натыйжасында автожүк ташуулар чектелүү болуп калды. Андыктан эң ишенимдүү транспорттук жол бул темир жол. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун долбоорун тез арада практикалык ишке ашуусун көздөйт. Ал региондун транзиттик потенциалын толук кандуу ачууга маанилүү жана конкреттүү кадам болуп, деңиз портторуна чыгууга мүмкүндүк берет.
Деген Садыр Жапаров жыйында. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору аталган 3 өлкөнү эле эмес, Европа менен Азияны бириктирген транзит болот деп пландалган. Кытайдан чыккан линия Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга өтүп, андан ары Түркияга, Европа, Иран жана жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттердин темир жолдоруна кошулат. Транспорт жана коммуникация министрлигинин автомобиль жана темир жол транспорт башкармалыгынын өкүлү Нурмат Мусабековго кайрадан сөз берели.
Сүйлөшүүлөрдү интенсивдүү жүргүзүп жатабыз акыркы 5 жылдын ичинде. Азыркы учурда ошо темир жолдун өтүү маршруттары ошо сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп атат. Андан тышкары ошо каржылоо маселеси кайсы булактардан болот. Эң негизгиси ушул 3 маселени ушул 3 мамлекет ортосунда интенсивдүү сүйлөшүүлөр, эксперттер арасында, андан тышкары министрлер тарабынан да сүйлөшүлүп атат. Буюрса жакын арада кандайдыр бир чечимге келет деген ишенч бар. Биз тараптан дагы ошол кыргыз тарабынан Россия тарапты да бул темир жолдун линиясын курууга катышууну сунуштаганбыз. Себеби деген алардын дагы темир жол куруу боюнча чоң тажрыйбасы бар.
Арине, адистер маселенин көп жылдан бери чечилбей жатышын так ушул Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы менен байланыштырып жүрүшөт. Саясатчылар жана эксперттер Москва бул долбоор аркылуу Бишкекке таасирин жоготпой турууну көздөйт. Ошол себептүү анын ыкчам ишке ашышына Кремль кызыктар эмес деген жүйөнү көп келтиришет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдараак Чындык медиа YouTube каналында курган маегинде буларга токтолгон эле.
Чын эле биз темир жол курула турган болсок, дүйнөдөгү 4 океанга, Инд океанына, Кытай аркылуу Тынч океанга, Европа жер ортолук деңиз аркылуу Атлантика океанына жаңы дарбаза ачабыз, жол ачабыз. А түндүк тарапка жолубуз бар.
Улуттук статистика комитетинин 2016-2020 жылдар боюнча келтирген сандарын карасак, Кыргызстандын темир жолдору аркылуу жылына 1.6 миллион тоннадан 2.5 миллион тоннага чейин жүк ташылат. Эгер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору ишке ашып калса, Кыргызстандын аймагынан жылына кеминде 10 миллион тоннадай жүк ташылып турушу мүмкүн. Болбосо мындан дагы ашат. Натыйжада Кыргызстан транзит үчүн жылына 280 миллион доллардай дүн киреше көрөөрү маалымдалып жүрөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми экономика үчүн альтернативдик каттамдардын үчүнчүсү аба жолуна келели. Коронавирус пандемиясына байланыштуу былтыркы жылы дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аба байланыштары кыйла чектөөгө кабылган, бирок таптакыр токтогон жок. Тейлөөнү чартердик учактар аткарып жатты. Ал эми жүк ташуучу аба транспорттору үзгүлтүксүз иштеп турду. А ошол эле мезгилде автоунаа жолу менен каттоодо чек аралардан өтүү мүмкүн эмес болчу. Мына ушул жагдайдан улам бул тармактын тарапкерлери аба каттамдарынын ролу экономикада чоң экенин белгилешет. Транспорт жана коммуникация министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт бөлүмүнүн башчысы Арзымат Матмуратовдун маалыматтарын угалы.
Бул да биздин келечекте жакшы бир эме, себеби пандемияда өзүңүз билесиз, грузовый рейстер токтогон жок. Гуманитардык рейстер деле аткарылып турду.
Эгер жүргүнчүлөрдү алсак, акыркы жылдары Кыргызстандын жарандык авиация тармагы жылына 3 миллиондой кишини тейлеп жаткан. Быйыл 8 айда 2.4 миллион жүргүнчү тейленди. Ал эми жүк ташуучу учактар өлкөгө алып кирген жана ташып чыккан товарлардын көлөмү жылына 30 миң тоннан түшөт. Кадимки каттамдар ондогон өлкөлөргө ишке ашканы менен жүк ташуу Түркияга жана Кытайга гана аткарылат. Аларга жүк барат же келет. Башка өлкөлөргө эмнеге учак менен жүк ташып бара албайбыз же ташып келе албайбыз? Бул суроого да Арзымат Матмуратов жооп бергенге аракет кылды.
Эми бир жагынан спрос болуш керек. Спрос болсо анан эме болот, туурабы өзүңүз? Мисалы бизде Кытай менен мамилебиз жакшы, Турция менен мындайча экономический жактан Кытайдан жүктөр келет, жака карым катнаш. Анан эми келечекте мүмкүн араб мамлекеттерине да эме бар да, мүмкүнчүлүк. Экспорт, например, жанагы мөмө жемиштерди экспорттолганган, бул да келечек. Бул да ушул мындай бир приоритеттүү бир багыттар болуп эсептелет.
Экономикалык логистикада транспорттук каттамдардын 5 түрү бар деп эсептелет. Алар темир жолу, деңиз жолу, автоунаа жолу, аба жолу жана куур жолу. Мунун үчөөнү чечмеледик. Куур жолу мунай, газ жана башка химиялык суюктуктарды ташууга ыңгайлашкан ири түтүктөр. Ал эми автоунаа жолу Кыргызстанда эл аралык жана ички жолдор деп эсептелет. Кытайга эки жол чыгып кетсе, чектеш башка өлкөлөр Казакстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга кирген бир нече жол бар.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте азаттыктын бийлик сырлары түрмөгүнө беребиз. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов аны менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти.
Менин биринчи суроом, сиз 1967 жылы коммунисттик партиянын катарына өтүп жатасыз. Ал убакта коммунисттик партияга эмне үчүн, кандай максат менен өтчү эле? Карьера жасаш үчүнбү? Кызматка көтөрүлүш үчүнбү? Же болбосо илим чөйрөдө дагы анын кереги тийчү беле?
Эми чынын айтканда карьера жасаш үчүн десе да болот, бирок менде андай бир максат болгон жок. Коммунист дегенде биз мурдагы кээ бир китептерден, газета журналдардан көрчү элек да ушунчалык таза, акыйкатчыл, адилеттүү ар кандай иштерге бир жоопкерчилик менен мамиле кылган адамды түшүнчүлүк да. Коммунист болгондо кадимкидей өзгөрүп калгандай сезүүчү, жүрүшү, турушу, басканы. Ошондуктан мен чын эле 65-нчи жылдан жумушту баштаганда эле ошо ниет кылып мүмкүн болсо ушу коммунистке өтөйүн деген аракетти жасадым. Алдын ала кандидат болуп ал убакта горком партия атайын чизме берилчү, партиялык уюмдун секретары берген чизме менен кезек күтүп, кезегим ушул 67-жылы келген экен, ошондо кандидат болдум. Андан кийин чын эле партиянын мүчөсү болдум.
Бир окуя Бакыт Бешимов деген ысым, ал киши мен Ош мамлекеттик университетинин ректорлугунан түшүү процесси, түшүү окуясы мезгили бир мындай интригалык көп окуяларды, сөздөрдү артынан ээрчитти да. Ал Бакыт Бешимовдун ректорлуктан түшүп калышынын негизги себеби ал илимдин кандидаты болгондугу үчүн түштү деп убагында айтылды эле. Бирок эл арасында, коомчулукта бир башка дагы бир пикирлер айтылат. Саясий интригалардын, Кыргызстандын жогорку бийлигиндеги адамдардын интригалардын эмесинде бир кесепетинде натыйжасында болгон деп. Бакыт Бешимов ректорлуктан кеткенден кийин сиз ректор болдуңуз да. Бул окуяларды сиз жакшы билсеңиз керек. Ошондуктан институттагы бийлик алмашуунун негизги сыры эмнеде эле? Негизги себеби эмнеде эле?
Азыр айтса болот го. Чындыгында кеп анын илимдин кандидаттыгында эмес. Ал өзү абдан жакшы уюштургуч, чечкиндүү, өсүп келаткан жаш кадрлардын бири болгон. Анын эң негизги жанагы аны алып салуунун себеби ал Данияр Үсөнов, Мелис Эшимханов жана башка оппозициядагы адамдар менен абдан жакшы байланышта эле. Бирок ал мурда анча билинбей аткан, кийин ачыкка чыга баштагандан кийин негизинен бийлик бир жака жылдырыш керек же болбосо алыш керек деген жыйынтыкка келсе керек. Эгерде менден башка кандидатураны ойлонуп көрүшүп туура келбеди окшойт, анан мени иштеп аткан Ош технологиялык университетинен ушу алып келишти. Анда мен доктор элем, чын профессор.
Ал кызматты, ректорлукту сизге ким сунуштап, ким мындай колдоп жылдырып атат, айта аласызбы?
Эми ал буга чейин мындай болгондо, мен ошо Ош технологиялык университетинде ректор болгондо ошол периодто даже министрликке белгилүү бир сунуштар болгон жөн эле. Бирок аны акырына чейин алар талап кылып мындай колдоо тапкан жок. Мен өзүм деле ага бир оюм жок эле. Өздөрү ошондой мындай жакшы окуу жайлардын бирин жетектеп атат, алдыга жылдырды, мурда Ош технологиялык коллеж эле университетке айландырды, материалдык базасы өзгөрдү, ошол жерден депутат болду, ошол жерден член корреспондент болду, бир жака көтөрүш керек го деген бир ойлору болсо керек го. Бир жагы
дагы бир маселени тактасак, мынабу сиз 1995 жылдан 2007 жылга чейин сиз 3 жолу жогорку кеңешке депутат болуп турсуз да.
Ага.
Болуп турсуз. Адатта айтылып калат, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого саясий бийлик өтө кызыктар. Жогорку кеңешке өз кишилеринин келүүсүнө кызыктар болушат. Демек аны алдын ала даярдап, алдын ала камданышат да. Кыргызстандагы негизги жогорку окуу жайларынын ректорлорун дагы депутат кылып алыш алардын кызыкчылыгында депчи. Сизде да ошондой бир жолдор болдубу? Ошол учурдагы бийлик сизди алдын ала даярдаган учурлар, алдын ала бир сизди көндүргөн учурлар, же болбосо же шайлоочулардын демилгеси болдубу? Кандай болду ошо?
Ну, биринчиден туурасын айтканда бийлик тарабынан мени ошол мезгилде колдоо болгон жок депутаттыкка өтүү боюнча. Мен аны кийин ошо депутат болгондон кийин билип жүрөм. Мисалы Оштон 1995 жылы Өзгөндөгү бир округтан шайлоого өзүмдүн кандидаттыгымды койдум. Ошондо биринчи орун Оштун облисполкомунун төрагасы Исабаев деген. Ошого ориентир жасалган негиз. Ал жерде 21 адам катышты. 21 адамдын ичинде жанагы тизмени карап көрсөк, 5-тен кийинкисине анча деле ориентир болгон эмес. 5-тен чейинки спискада мен жокмун. 5-тен чейинки спискада негизинен бийликтин адамдары, анан колунда бар адамдар болду. Кыскасы, экинчи депутат болгондо дагы так ушундай да. Эң бийлик мындай жакшы бийликте турган адамдардын бир экөөнү атайын койду. Анда дагы мен биринчи болгон жок. Бирок көзү түз экени, мисалы президенттин өзүн мындай өзүнчө ойлосом жакшы эле. Бирок үй бүлөнүн ал жерде мындай караганда эки жактан башкаруу болуп аткандай болуп атты да.
Ошону сурайын деп атып эле, өзгөчө бул жогорку окуу жайларына үй бүлө демекчи Майра Макаеванын мындай таасири күчтүүдөй сезилчү эле да. Сиз сезчү белеңиз ошол университеттин ички ишине кийлигишүү, же болбосо кадрлардык бир дайындоолорго кийлигишип жаткан. Деги эле сиз байкаган үй бүлөсү мамлекеттик башкарууга кийлигишкен жагдайларды байкачу белеңиз?
Мен буну мисалы Ош технологиялык университети, Ош мамлекеттик университеттен байкаган жокмун. Аскар Каиштын көзү мага түз экенин байкачумун. Себеби биринчи член корреспондент болгондо дагы белгилүү деңгээлде анын кийлигишүүсү сезилип турду.
Колдоосу.
Колдоосу. Эми башка ректорлор тиги булар байланыштары Майрам Дүйшөнова менен жакшы экени дагы сезилчү. Кадимкидей сүйлөшүп аралашып. Мен бир нече жолу аракет кылдым Майрам Дүйшөнованын университеттерге келип, аралашып. Себеби ал убакта жанагы фонд бар эмес беле. Байланышты бекемдейин деген ой менен, бирок менин сунушум эч кабыл алынган жок. Акыркы гана жылдары бир жолу жолугушу болду. Ошол биздин чакырууну кабыл алды, чогуу келип акыркы. Мага анчалык унанбагандай сезилчү айрым бир адамдардын кийлигишүүсүнөн болсо керек, башка болсо керек. Бирок Аскар Каиштын мени колдогону ишим абдан жакшы жүрүп атты да, сезилип атты.
Сиз биринчи президентти көзү түз болчу деп атпайсызбы? А экинчи президенттин сизге болгон көзү кандай эле? Сездиңизби?
Эми башында абдан мындай жакшы дагы эле сезүүчү Курманбек Салиевич. Ал мурда премьер министр болгон мезгилде дагы бизди чогултуп, аксакалдардын катарында мен да болуп калдым. Колдоо суранып, өзүнчө бир чынын айтканда Ош Жалал Абад Баткен дем болгон депутаттардын баарын чогултуп, өзү бир кичине чай берип дегендей, мүмкүн болсо бир жардам бергиле, колдогула дегендей өтүнүч болгон. Ошондуктан мамиле башталышында дурус эле эле. Анан кийин реакция болгон жок. Мен бир нече жолу сурандым, бир кирип оюмду, пикиримди айтайын деп кабыл алуу болгон жок. Ошо менен экинчи президент менен анчалык бир деловой иш боюнча мамиле уланган жок.
Президент демекчи, сиз 4-түнчү президентке коомдук башталыштагы кеңешчи болуп турсуз да, Атамбаевкачы. Сиз айтсаңыз, Атамбаев сизден кеңеш сурадыбы же өзүңүз кеңеш айтууга умтулдуңузбу? Деги эле бул кеңешчи деген институт, бул мындай бирөөнүн көңүлүн жубатып жайгарып коюш эле институтпу, же болбосо же керектүү нерсе бекен? Кандай сездиңиз кеңешчи катары өзүңүздү?
Эми чындыгы керектүү эле нерсе болсо керек. Эгерде коркпой, үркпөй, тартынбай оюңду, пикириңди, эл арасында болуп аткан сөздөрдү чын болгон сөздөрдү жеткирип турса, айтып турса. Бирок андай ал тараптан өтүнүч болгон жок. бир кеңеш болгон жок. 2010 жылдагы окуясы кетишет да, ошол окуяда эми элдердин ортосундагы кыргыз менен өзбек туугандардын ортосундагы мамиленин бузулушу, өзүнөн өзү ынтымак, биримдик деген нерсе жакшы болбогон үчүн, ушул биримдикти, ынтымакты, достукту бекемдеш үчүн мына ассамблеяга мен алып келишти. Ошондо элдердин ынтымагы, биримдиги мындай модали, ошо ушулар тууралуу сөз кылыш, ушулар тууралуу ойлорду айтыш, жаңы бир сунуштарды бериш, газеталарга чыгарыш, радио, телевизиядан ар кандай улуттардын өкүлдөрүн телевизияга чакырып, радиого чакырып, вот ошондо мындай сунуш болсо керек деп ойлойм ошо кеңешчиге.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жолку депутаты академик Мырзабараимович Бектемир Мырзабараимович болду. Берүүнү мен Бакыт Орбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүнүн баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыз.